Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 1 февруари. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 263-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 240-я ден от кабинета Орешарски, на 232-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 82 дни след скандала с Христо Бисеров и 43 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров, 75 дни след като ГЕРБ и БСП-ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 71 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 11 дни след като 42-то народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 48 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидоров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 10 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 19 дни след като АБВ и президентът 2002-2012 Първанов обявиха, че са против политика на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 11 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, 3 дни след като президентът Плевнелиев се възползва от правото, което му дава законът, и предложи на Народното събрание да вземе решение за произвеждане на национален референдум със следните 3 конкретни въпроса: подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите в националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 2 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов, създател на АБВ, с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България, в деня, когато се очаква БСП да изключи Първанов, 7 дни преди конгреса на БСП, 15 дни преди конгреса на ГЕРБ, около 4 месеца преди изборите за Европейски парламент, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Може ли това правителство и този парламент да успеят, и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Евгений Кирилов, член на Европейския парламент от групата на социалистите и демократите, представляващ България от Коалиция за България, БСП. Добър ден, господин Кирилов.
Добър ден на вас и на слушателите.
Господин Кирилов, директно към горещите теми, преди да отидем към европейските. В момента тече градска конференция на БСП София, а в 14.30 е насрочено заседание на Националния съвет на БСП. Очаква се, макар че, честно казано, по устав някак не съществува тази възможност, днес да се вземе решение за, ще се изразя условно, за отстраняването на Георги Първанов, Румен Петков и други, които са в създаването и функционирането на АБВ, членове на БСП, да бъдат отстранени от БСП. Какво знаете по този въпрос?
Аз очаквам да стане едно задълбочено обсъждане.
Малко по-близко до слушалката, моля.
Обсъждане за платформата, основните така ангажименти, които ще поеме като партия във връзка с европейските избори, и дискусията ще бъде главно в тая посока. Разбира се, не изключвам и обсъждането и на въпроса, свързан с партийното членство на хората от АБВ, но откровено казано, струва ми се, че надали това ще бъде най-доминиращо.
Е, господин Кирилов, дайте така, за да обсъждате платформа за европейските избори, вие не можете в тази сложна координатна система да не вземете ОСТА Първанов АБВ, защото той ще се яви, за сега категорично го е заявил, аз мисля, че няма да отстъпи, с паралелна листа. Ерго, той ще цепне част от гласовете на БСП. Как ще обсъждате стратегия, като това обстоятелство ще ви изклати?
Вижте, аз предпочитам по-спокойно да говоря на тази тема.
Да.
Няма никакъв смисъл да се изучаваме в такъв план, защото все още нищо не е видно. Няма нищо регистрирано. Няма нищо обявено, естествено. Единственото е, че колегата Калфин евентуално ще води подобна листа. Но по-същественото е, че не виждам някакви нови идеи. Става дума за европейски избори. Както знаете, начело в тези избори са големите партии. Партия Народната партия, партията на европейските социалисти, либералите и така нататък. Всички тези основни платформи се изработват в Брюксел. От ответните централи те се съгласуват с партиите членки и се приемат като основни платформи. Това, което ние ще правим и днеска, и сме участвали, разбира се, вече в обсъждането на европейско равнище. От тази гледна точка не виждам какво ново колегите може да предложат в една алтернативна листа. Пак казвам, става дума за европейски избори, а не за вътрешни, не за вътрешнопартийни или вътрешнополитически дебати.
А има ли достатъчно влияние според вас? Как го виждате вие от Европа? Президента 2002-2012 Първанов. Има ли достатъчно влияние в Европа той?
Допускам, че има, но във всички случаи влиянието тегашното се мери с позицията на отделни партийни лидери. Сега трябва да признаем, че председателство на Сергей Станишев на ПЕС е нещо, което не само за партията, а и за България е доста ценно. То поначало надали скоро ще се повтори подобна длъжност.
Аз се обичах да казвам, когато го избраха за президент, че след Георги Димитров, може би Благоев, той е най-международно признатия политик в България.
И надали ще имаме близко бъдеще, да кажем близките 20-30 години, подобен избор. Така че всичко това трябва да го взимаме предвид.
Тоест, косвено се обръщате към Първанов да не развенчава българските международни авторитети. Така ли?
Разбира се, не само към него. Все пак трябва да гледаме, да изхождаме от интересите. Очертава се на тези избори всъщност партията на европейските социалисти да е на първо място. По последните изследвания, които се правят в всички 28 страни, партията на европейските социалисти вече води и тенденцията се очертава в тази посока. Това ще означава, че ще имаме възможност да предложим и председателя на Европейската комисия. Той вече като наш кандидат е определен. Това е сегашният председател на парламента, Мартин Шулц. Това ще означава, разбира се, и една друга политика за Европа. Не тази, която до сега се водеше от десните партии. Разбира се, трябва да имаме предвид, че има една друга негативна тенденция. Доста ще се увеличат и евроскептици. Тоест, тези, които са по принцип не работят за единен европейски съюз, за силна европейска политика. Но така или иначе, тези промени ще бъдат много важни. Важни за Европа, важни и за България. И трябва да гледаме малко по-високо нещата.
Благодаря ви, че засегнахте темата с сегашният председател на парламента Мартин Шулц и да ви попитам за залога. Ако Мартин Шулц не стане председател на Европейската комисия или поне еврокомисар, ще бъде ли наказан за това президентът на ПЕС Станишев? И ще се оправдае ли той за този неуспех с Първанов и АБВ? Защото реално изглежда в момента поне Ивайло Калфин от листата на АБВ да влезе в Европейския парламент. И това ще означава, че един евродепутат от България не е на страната на ПЕС и на БСП, независимо, че за него са гласували вероятно и избиратели на БСП?
Доста сложен въпрос.
Изключително важен въпрос.
Защото от една страна той е свързан и с гадаене. Колкото разбирам, колегата Калфин заяви, че ако бъде избран, ще бъде също в групата на ПЕС. Но...
Да, но извинявай, само да се поясняш. Да. Изглежда, че президента на социалистите в Европа не успя да овладее своята малка сравнение с ПЕС, социалистическа партия БСП, и тя е претърпяла раздвоение. Ерго, просто доверието от него би трябвало да бъде снето, защото той трябва именно той да служи за пример.
Като че ли използвахте малко и минало време, все едно, че изборите са минали.
Пресъждавам.
Да, още пред нас, да. Аз самия не очаквам разцеплението на една партия като БСП, специално БСП, е много трудна работа. Аз не очаквам някакво разцепление, не очаквам и някакви сериозни отливи на гласове. Но трябва да имаме предвид, че даже и няколко хиляди гласа могат да играят тази роля, за която говорите. Подобни неща в Европа няма. Тоест, една партия с две листи. Затова все още се надявам, че ще има време да се поразмисли, защото така иначе до април месец и до самата регистрация има достатъчно време. А кой ще носи отговорност? Мисля, че е ясно. Отговорността е на тези, които в момента предприемат този рискован ход. Непонятен ход. Бих казал непростим ход.
Избягвате ми от отговора, господин Кирилов, не съм свикнала така да ви чувам. Опитайте се, макар и дипломатично, да ми отговорите. Първанов не може да носи отговорност пред ПЕС за каквото и да било. Но президентът на ПЕС би следвал да понесе отговорност, ако се допусне, дето казвате, и отлив на 1000, 2, 3, 4 хиляди гласоподаватели от БСП. Не е ли така?
Да, разбира се.
Е?
Общия показател за резултата от изборите за Европейски парламент, разбира се, е свързан с една политическа оценка. Включително и на лидера на партията на Европейския социалист. То зависи естествено и на равнище във всяка отделна държава, какъв резултат има. Някъде ще бъде по-добър, някъде по-лош. За сега изгледите са някъде между 225 и 231 парламентаристи от партията на Европейския социалист да влезат в този парламент. Тоест, примерно, в нашата сетка Гърция, вероятно резултат ще бъдат по-лоши. Но има страни, където са по-добри. И ние се целим, естествено, в по-добрата част.
Предстои на 1 март в Рим да се проведе конгрес на ПЕС.
Да.
Какво ще се случи с Сергей Станишев там, според вас?
Какво имате предвид? Какво може да се случи? Този конгрес е свиква, за да приеме окончателно вече текста на платформата, така да се каже, което ще бъде ръководство за всички партии, които участват в европейските избори.
Това е хубаво. Ако той не овладява... Ако той не овладява процесите в БСП с Първанов...
Вижте, по същество, пак казвам, аз мисля, че доста излишна енергия си изява тук последните седмици-две.
Тя тръгна от Сергей Станишев с извинение и от ръководството на БСП.
Аз не казвам, че не е тръгнал. Да. В принцип, подобна акция, естествено, не може да не намери осъждане или коментар. Но мисля, че в момента вече влизаме в друга фаза, когато трябва просто по-спокойно да наблюдаваме тези процеси, за които говорите. И може би да минем на обсъждане каква е разликата в тези идеи. По-нататък вече ще наблюдаваме и ще видим колко приемливи са тези нови идеи или каква е разликата между едните и другите. И дали това не е свързано с чисто персонални настроения.
Си да е свързано. Нормално. Извинявам се, дали до вашите европейски уши достигна един мой въпрос. В Пловдив имаше национално ръководство на БСП и регионалните ръководства. Аз попитах там партията, Сергей Станишев, Димитър Дъбов, така кадровика ще го нарека на БСП. Следното. Бойко Борисов си е измислил партия ГЕРБ и си е създал. Това е негов проект, негово творение. Докато Сергей Станишев, като лидер на БСП, е наследил тази партия на 120 години от Димитър Благоев и през много ръце на екс-председателя преди него. Има ли право тази историческа партия с това историческо ръководство, защото ще влезе в историята, да изхвърли от редиците си историческата личност, защото той харесва ли ви или не, президента Първанов 2002-2012 е историческа личност, историческата личност Първанов. Бойко Борисов може да си изхвърли когото си иска за сега, защото той е създал, той е все още председател на тая партия. Но тук има една много голяма наследственост и история. Много история. Може ли така с лека ръка?
Интересен поглед ти предлагате. Истина е, че трябва много по-солидно да действаме като партия, да вземаме решения, които са принципни. Сега, те още няма, не е консумирано това, за което се говори. И аз затова мисля, че не трябва да избързваме. Нищо не е реагирано. Първо не е ясно тази листа на какво ще се базирате. Трябва да има някаква партия за те.
Абе ще го намислят бе, господин Кирилов. Сега да не ви казвам...
Ами нека да го намислят.
Ще им даде една партия своята регистрация.
Това вече е нещо.
Само, че Първанов ще бъде лицето.
Но трябва да стане. За да видим тогава вече как изглеждат нещата.
Вие няколко пъти се връщате на този въпрос. Подсказвате ли, че ще им бъде осуетена регистрацията в ЦИК? Няколко пъти го казвате, слушам ви много внимателно, че зависи коя партия, каква регистрация, каква представителност и така нататък. Намеквате ли, че ще им бъде осуетена на АБВ чрез друга партия регистрацията в ЦИК?
Не, въобще не намеквам, даже струваме си, че това не е проблема. Но така или че, като участие в избори трябва да има партия носител.
Добре, няма да споменавам една партия сега.
Да.
Вземете условно, че ще има партия носител и тя ще се казва различно от АБВ. Ще има различен лидер от Георги Първанов, тя ще се регистрира. Обаче, Първанов ще води кампанията, Ивайло Кафин ще му води листата и аз не виждам проблем. Тук вече става нещо като мажоритарен вод за Първанов и за самия Кафин, ако щете.
Проблема е, че политически се работи за нещо абсурдно. Членове на една
за нещо
партия,
какво?
Абсурдно.
Да?
Членове на една партия
ще гласуват.
Действат, гласуват, агитират за друга партия с друга листа. Има някаква несъвместимост. Тя е чисто политически погледнато трудноприемлива. Нещо подобно на европейски избори не сме виждали. Поради това мисля, че трябва да изчакаме, за да има, за да се гледа точно фактологията, не да се заплашваме и така нататък.
Ама вие знаете, че в България все още битува много силно, и то е по вина на партиите, с извинение, защото те не представят нито убедителни програми, нито следват убедителна политическа линия. Няма да му оборите, предполагам. Българите гласуват за лидери. Те чакат някой бащица, ще изразя народно, да дойде да ги спаси. Така гласуваха за този, за Симеон Сакскобургготски. Така гласуваха и за Борисов. Ще отречете ли?
Няма да отрека. Струва ми се, че...
По същия начин могат да гласуват и за Първанов. Два мандата президент. Лош или добър с гласовете на ДПС или каквото там Местан ни сказа оня ден. Все едно той е бил.
Сега, първо трябва да направим разлика, че не става дума за национални избори. Значи, тук става дума за бъдеща политика на ниво Европейски съюз.
Това го правите вие. Вие е разлика, българите.
Едното от другото, разбира се, едното от другото се влияе. Имам предвид чисто така емоционално. Това е възможно, но все пак голямата част от хората вече осъзнаха важността на политиките, които се вземат в Брюксел.
Ще добавя още едно обстоятелство. Тези избори са насъскани с предварителните очаквания, че ще послужат за лакмус дали ГЕРБ правомерно е отстранен от първо ръководството и правата си в Народното събрание, второ от изпълнителната власт. Тоест, казваме разговорно, всеки от политиците ще казва, ние поне спечелихме първи, примерно ГЕРБ, давайте предсрочни избори. БСП, ако спечелят първи, ще казват, окей сме. Народът потвърди, че сме постъпили правилно, като сме създали ние правителство. Дай се появява едно нещо... отговорете ми на този въпрос, да не осложнявам и ще питам още нещо, вие като евродепутат, да ми отговорите. Да?
Това е възможно и според мен и логично. Естествено, резултатите от това съревнование, да кажем, между БСП и ГЕРБ, ще имат значение във вътрешен план, съответно за самочувствието на една или друга партия и съответно дали има някакво, така, някаква промяна в настроенията. Дали има една оценка за това управление вече, защото май месец ще бъде почти така една година. И мисля, че това е неминуемо и нормално.
Кое?
Да се сведат резултатите на партиите, участващи в изборите за Европейски парламент, да се сведат и до една оценка как стоят в съответната страна. Това е случай в България.
Тогава напоследък се върти тук малко не толкова усилено следната хипотеза, че ако ГЕРБ спечели с пръв резултат изборите за Европейски парламент, БСП и ДПС ще излязат и ще кажат, да, ама ние заедно имаме повече от ГЕРБ. Вие като евродепутат, моля ви да дадете компетентен коментар на това. Възможно ли е гласовете на социалистите и на либералите да се приемат като общ единен резултат при положение, че ние нямаме подписано коалиционно споразумение на ниво Европа, че тия партии двете се явяват в коалиция на изборите? Даже заедливо ще кажа, нямаме подписане в България, но то няма да има значение между ДПС и БСП споразумение.
Вижте, подписаното споразумение може да го има, може да го няма.
Не, на Европа важно няма да такова.
Се,
в Европа,
важно нали? Е да се обяви политиката на, на правителството, за което стоят. По принцип говоря.
Така.
Като резултат и като оценка политическа вътрешна, според мен е важно дали в случая, ако правим екстраполация, дали броя на местата спечелени от БСП и ДПС са повече или близо до половината от общата бройка.
Ма възможно ли е такава механична аритметика?
Които са 17 за България. Такъв план, ако искате да погледнете механически, може да се тълкува заедно колко са. Не дали заедно са повече от ГЕРБ или едните или другите. По същество, мисля, че тук можем пак също само да гадаем, защото основното за едно правителство е да може да прави политика и да има подкрепата в парламента.
Добре, имах план да говорим и за вашата дейност като евродепутат, но много напреднахме във времето. Може ли да ми кажете само накрая, вие ще бъдете ли в листата на избираемо място?
Това трябва да зададете като въпрос на тези, които ще правят преценката. Тоест,
вие какво знаете по този въпрос, господин Кирилов?
Аз съм номиниран. Бих искал да ви кажа, че за мен това не е някакъв страшен персонален въпрос. Не е нещо, което сериозно не вълнува.
Да,
важно е мога ли, че претерят ли и мога ли да допринеса нещо за по-добри резултат. И това е важно.
А можете ли? Какво ще изтъкнете като най-важното?
Това трябва да председат колегите. Иначе аз мисля, че не е редно да се самоизтъквам.
Не.
А хората така вече следят кой какво прави.
Обективно, вие, като член на Европейския парламент, от групата на социалистите и демократите, представител на БСП от България, какво най-много оцените в тази си битност? Като ваше постижение, лично.
Така почувствам, пак ме подтиквате да се самоизтъквам.
Не, сега човек има, има самопреценка, ние не сме на 5 години.
Да, трудно ми се, че основното, тъй като съм член на комисията по вещите работи и комисията по регионалното развитие, основното е все пак да държим националните интереси на България да бъдат добре застъпени. Било то при обсъждане на общите политики спрямо съседни страни, както знаете в случая Македония, Турция, там имаме доста неща свързани с обезщетението на тракийските бежанци. С политиката на страните, които са от така непосредственото съседство на Европейския съюз, но те са и наши съседи. Става дума за Южен Кавказ, за Украина, за Молдова и така нататък. Там съм съпредседател на асамблеята, която включва евродепутати, 60 и съответно 60 депутати от тия страни. Това са интересни въпроси, свързани с развитието на отношенията и с така трайна политика на България, която се намира много близо до тези страни. Както знаете, примерно сега се прокарва газ от Азербайджан, който ще мине покрай нас, но вече сме договорили и алтернативно снабдяване на България. Има различни въпроси, по които, разбира се, трябва малко, може би, по-дълго да говорим. Общо като...
Като започне кампанията, ще говорим. Вие ще бъдете в листата.
Да се надявам, но във всички случаи казвам, че за мен това е по-важното е, които достойните хора, които ще бъдат тая листа, да доведат до успех.
Въпросът е следния обаче. Ето вие сам, нарочно исках вие да го кажете. Заговорихте за вече за национални, а не за партийни интереси през призмата на Европейския парламент. Това е важното.
Според мен това е много съществено. И трябва да се движим в тази посока. И когато става дума и за политика в страната, ние трябва да имаме основни, така да се каже, трегери, които трябва да се съобразяваме всички. Сега, когато става дума за външна политика, например, разбирате, че имаме нещо, което можем да кажем, да, това е добре. Политиката по отношение на Македония, мисля, че така е всеобща политика. Имам предвид като позиции. Но би трябвало да намираме много повече подобни основни точки, защото това е в полза само на държавата.
Дали сегашният външен министър, теглитаме да издам още един въпрос, Вигенин, така, споделя тия позиции?
Да, според мен да. Той, ние с него работихме заедно в Европейския парламент. И струва ми се, че има така известна наследственост в тази така външно-политическа част от това, което се прави в момента. Естествено, би трябвало и малко по-активни да бъдем. Когато става дума за политики на Западните Балкани, по отношение на Изтока, Грузия, Азербайджан, Армения и така нататък. И това се прави. Аз забелязвам една по-засилена активност, не само на външно министерство, и в икономическата област, защото ние пазари трябва да търсим навсякъде.
Благодаря много за това интервю и ще ми обещаете компенсация тук, като мине труса Първанов АБВ и се уточни вашата листа, да бъдете чест събеседник в радиото.
Благодаря.
И аз ви благодаря. Всичко хубаво. Разговарахме с Евгений Кирилов, член на Европейския парламент от групата на социалистите и демократите от БСП.